часто задаюць пытанне, як правільна скланяць імя Змітер, Змітера ці Змітра. Галосны «э» у беларускай форме «змітер» устаўны. Ён развіўся ў канцавой групе зычных. Такое самае паходжанне маюць гукі «э», «о» у цэлым шэрагу нашых словаў. Напрыклад, «вецер», «вузел», «журавель», «карабель», «бабёр», «віхор». Калі спалучэнне зычных апынаецца перад галосным, устаўны знікае. «Вецер», але «пры ветры», «карабель» — на караблі, «бабёр» — з бабром, «рубель» — з рублём. Значыць, і ў выпадку імя Змітер заканамерным пры скланенні будзе выпаданне ўстаўнога гуку. Адбываецца тут і змена націску. Змітер, але не было Змітра. Сустрэліся з Змітром. Селі пры Змітру. У беларускіх назовах гарадоў Полацак, Клецак, Слуцак — і аналагічных ім гук «а» ў канцавым спалучэнні таксама ўстаўны. Змяняючы форму назову, мы трацім ўстаўны гук. Ён ужо не патрэбны, бо пасля двух зычных з'яўляецца ў нас галосны. Полацак, але бачыліся ў Полацку. Успаміны, звязаныя з Полацкам, і гэтак далей. І яшчэ пра адно слова. Назоўнік лацінскага паходжання «воцат». Сёння ў асноўным скланяюць яго, захоўваючы галосны «а» – «воцату», «воцатам» і гэтак далей. Але хацеў бы прыпомніць рэмарку з выпадку такога скланення, зробленую знаўцам аўтэнтычнай беларускай мовы Максімам Лужанінам. «Цяпер робіцца не сусвеціцца», – лічыў Лужанін. «Пішуць «воцату» замест «воцту», – канец цытаты. Пісьменнік апеляваў натуральна да фактаў дыялектнай мовы, дзе «воцат», як правіла, змяняўся з выпаданнем галоснага «а» – «воцту», «воцтам» і гэтак далей. Варта запомніць, пры традыцыйным беларускім скланенні галосны «а» ў слове «воцат» беглы. Ён знікае пры змене слова.